veče.
Dobro veče, čovječe.
Dobro veče.
Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Miladin Dragojević iz Čelinca, član atletskog kluba Invalida Vrbas, čovjek koji je, iako slijep, istrčao polumaraton u Banja Luci dug 10 km, a sada se priprema za maraton dug oko 42 km, večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Osim trčanja, Miladin igra šah, bavi se pikadom i igra golbal u kojem je njegova ekipa dugi niz godina bila najbolja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, a najveći uspjeh koji su ostvarili je drugo mjesto na Balkanskom prvenstvu u Srbiji. O Miladinu Dragojeviću, čovjeku izuzetne emotivne zrelosti i emotivne hrabrosti, Radio Televizija Republike Srpske snimila je film pod nazivom S one strane duge, koji ćete moći pogledati 22. oktobra 2022. godine u 18 časova u Domu omladine u revijalnom dijelu programa na filmskom festivalu Uhvati film u Banja Luci. Miladin Dragojević, večeras u emisiji Dobroveče čovječe.
Srce za mene je zagonet kad dođeš i opasjaš svijet, u tišini odeš i ostaviš me u pomrčini. Strane dobre, vjerne, strastvene, a postojane nikad. Meni nijedna nije dobra bila, samo ti me dovodiš do ludila.
Ja krila raširiš i u trenu
se zemlja ohladi, kad se nebo zacrni i lišće zarumeni. Svoja krila raširiš i u trenu doletiš na tobe.
Miladine, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče.
Šta vas je, Miladine, podstaklo na trčanje?
Pa znate, ja tokom svog života uvijek sam se bavio sportom. I onda, kad sam oslijepio, čito vrijeme sam razmišljao kako to sve da nadoknadim. Iako sam bio u klubu slijepih i slabovidnih lica, gdje ima tih raznih sportova s kojim se bavi i kojim se ja prilagodio, ipak nekako tražio sam nešto više, nešto što ima više adrenalina, što bi trebalo više da me napati, da se više trudim, da dadem nešto više od sebe. Uvijek sam razmišljao da to mogu, a imao sam veliku želju. Tako, jednom prilikom moj prijatelj, tad je bio direktor biblioteke za slijepa i slabovidna lica, ja sa svojom ženom idem iz biblioteke, nosim knjige i on mi kaže, ej Miladine, kaže, bil trčao polumaraton. Rekao, bi? Rekao, s kim? Kaže, ima, našao sam ti jednog, kaže, lika koji bi bio spreman da trči s tobom. Kaže, ne, ja te baš puno vremena za pripremu. Kaže, hoće se uspjeti pripremiti. Pa rekao, ne znam, nisam trčao, ima već godina. Rekao, treba će mi malo vremena, ali nadam se da hoću. I onda to je negdje, znači, te 18. godine počelo da trčimo. Našao mi je tad tog prijatelja Jakovljević Srđana, koji mi je na kraju poslije toga i kumovao mom djetetu. Dan danas smo, znači, u dobrim odnosima. On je otišao za Njemačku, pa ne trčimo skupa, tamo radi sa porodicom. I onda sam krenuo poslije tog prvog polumaratona. Bilo ih još, jedan sam trčao u Zagrebu, znači već 6-7 sam istrčao. Ovdje u Banja Luci sam, sad ovaj, sam jedan, kod, prošle godine sam preskočio kod sreda, sad trčao sam 10 km, nisam 21, ali sam zato ove godine odlučio da pokušam da istrčim taj maraton od 42 km, jer ovdje u BiH ga niko nije istrčao, a ne znam mojih godina da li je to iko uradio u Europu slijepih ljudi.
Da, a kada trčite, kako trčite? Kažete, evo, kolega vam je pomogao koji sada nije tu. Na koji način on vama pomaže?
Pa, znači, imam uvijek partnera koji je sa mnom. Imamo jednu traku koja je 20 cm dugačka i na partnerovoj ruci, na mojoj držimo se, znači, i onda on mene, znači, koriguje kad trčimo, znači, da ja mogu pratiti put kojim idemo.
A gdje trenirate?
Pa najviše treniram na traci, imam kući traku. Te 18. godine dobio sam jednu traku od doktora Jakovljevića i njegove firme i proteina C koja je bila na struji, pa sam je sticajem okolnosti, pošto ja puno trčim, pa sam je satrao. Onda sam našao jednu mehaničku traku koja je ovdje donesena za vrijeme rata za američku vojsku, koja je bila gore u Zalužano, pa su uzbilo ovih što imaju te svoje teretane, i preko prijatelja što ima teretanu našao mi je tu traku i rekao da ja sam njega pitao, pošto on ima dvije, rekao, ako najdeš na takvu traku, recim da se kupim. I on mi je našao tu kod Tilta, ima ova teretana, lik je htio da mijenja, i kupio sam traku za 480 maraka. Ona se ne može, mislim, satrati. Ja trčim na njoj po 25-30 km, ništa, kako da...
A trenirate li svaki dan?
Pa da, sad treniram svaki dan, sad jednostavno moram se spremiti da bi... 42 km, to je malo veći zalogaj. To ko nije trčao, on u stvari ne može ni da shvati.
A kako ste uopšte stekli kondiciju? Evo, počeli ste 2018. godine, kažete, bili ste potpuno nepripremljeni.
Pa, o to sam malo preskočio, pošto sam htio da malo napravim moj uvod. Prvi put kad sam otišao na trčanje, jedva sam pretišao 200 metara. Znači, jedva, duša u nosu. Hodali smo onda poslije toga, pa trčimo 100 metara, pa hodamo, znači, tako taj trening smo mi smo otprilike prehodali, pretočava oko 1-4 km. Već drugi trening sam trčao 2 km. Ne znam, tako sam i građen i šta ja znam, jednostavno, sportski duh je u meni, pa malo se i, što kaže, sam natjeram na to, znači, volim taj adrenalin i volim sebe prisil da... Što god kaže neko da ne može, ja mogu, znači hoću i onda tako da jednostavno, ne znam, to je sa mnom, u meni je i onda borac sam i onda da. Ne predajem se lako i onda jednostavno to je to.
Da, i onda kakav je za vas bio osjećaj kada ste prvi put istrčali polumarat?
Pa to sam govorio već više puta, nekom to izgleda možda što kaže, možda i smiješno ili šta ja znam, ali to su osjećaj koji se možda dešavaju kad se dešava nešto prvi put u životu, ono što čovjek iščekuje ili kao mlad, kad sam iščekivao prvi put da poljubim djevojku, je tako mi je bilo i taj maraton kad sam istrčao, znači kada je došao taj prvi poljubac, nekako sav sam bio u transu, znači to je toliko me to opilo da jednostavno nisam ni sam znao kakav je to u principu osjećaj, ali učinilo se da je to nešto slično, znači da je to ta priča, znači da nešto čovjek što iščekuje, što želi, a nije mu baš pri ruci i onda kad to uradi, onda je sav happy.
Vi ste, Miladine, za ovaj polumaraton dobili i priznanja za sportski podvig godine 2019. Da. Na 23. proglašenju najuspješnijih sportista Čelinca. Kako ste se vi tada osjećali?
Pa, to sam ja dobio i Čelincu, a dobio sam to i na republičkom nivou. Znači, bilo mi je, priglašen sam i na oba dvije smotre. Znači, pa, znate kako, kad jedan čovjek koji se bavi sportom i svojim radom hoće da pokaže i drugim da to trebaju da rade. I onda kad shvati da je to neko primijetio, onda je to jedna, kako da kažem, još jedna mogućnost ili želja se budi u vama da još budete ustrajniji i bolji, da i dalje nastavite da radite jer to neko primjećuje. Znači niste tu kao nekakav lik koji trči i radi, a da to niko ne vidi. Znači, ipak su ljudi primijetili i vidjeli da je to nešto. I da to treba i druge da uputi, da ne sjede kod svojih kuća, već da svaki moment slobodnog vremena koji se može naći, da ga provedu u prirodu, da trče, da zdravije žive. Jer ja im garantujem da će im biti bolje. Ja kad sam počeo trčati, moji trigliceridi su bili skoro 7. Masnoća je tu negdje bila na granici, znači gore dole. Znači manje više, ali ti trigliceridi nisam, jedan moj kolega i dan danas neće da im posao da trči, on stalno pije nekakve tablete. Ja sam za 2 mjeseca tvoje trigliceride vratio na mjesto. Pritisak sam isto imao, znači sad ga nemam. Sve te stvari sam uskladio, znači smanjio sam i kilažu, imao sam 95 kila, sad sam, što kaže, dole ispod, dobro. I osjećam se fantastično, znači nije mi teško ništa, znači pokretan sam, brz. Ne znam, osjećam se kao da mi je 30 godina, a ne 55.
Ko bi rekao da imate 55 godina, vrlo ste mladoliki.
Pa to svi koji trče i bavaju se sportom, mislim koji imaju dušu, oni koji nemaju dušu, duša pokazuje njihov izgled, ja to uvijek kažem. Ali čovjek sa dušom koji se bavi sportom, mislim da mora uvijek lijepo izgledati.
Da, kada govorimo o ovim nagradama, osim ovog priznanja za sportski podvig godine i vi kažete i priznanje na republičkom nivou, vi ste dobili i druge medalje. Koja vam je medalja najdraža od osvojenih inače medalja?
Pa sigurno ovaj prvi polumaraton mi je najdraži. Znači, to je nešto što mi je bila želja i prije toga i kad mi se pokazala ta mogućnost da to mogu da uradim i da imaju ljudi koji imaju osjećaje i koji imaju, što kažem ja, srce i dušu, da vide da je to još i drugima potrebno, onda taj prvi polumaraton mi je bio apsolutno, znači, broj jedan. To neće, teško će to nešto da pomeni. Možda ovaj maraton, jer ovo je, što kažu, 2 puta više.
Pripremate se za maraton sada u Banja Luci. Da. Koliko je kilometara?
42 kilometra i 200 i nešto metara. Mislim da je tako nešto.
Šta mislite, hoćete moći to istrčati?
Ja vjerujem u sebe i daću sve o sebe da to uradim. Sad šta će biti na stazu, to ćemo biti.
Ko će vam biti partner ove godine?
Pa ove
ili
godine,
partnerka?
Ove godine će, znači, vjerovatno imati 4 djevojke koje će trčati sa mnom, znači po 10 ili više kilometara, znači kako koja, ali će se smjenjivati i na kraju će zajedno u cilj sa mnom ući. Sad, one se ne spremaju za maraton, ali će biti tu moja podrška, znači, tako da će biti četiri djevojke, što ja kažem.
Ko vam je još podrška, Miladine? Je li vam podrška porodica?
Pa bez porodice nema ništa. Znači, porodica je nešto što čovjek, ako je vođa, što sam bio uvijek i koji ne posustane i poklekne, znači, porodica mora biti uz vas, jer vi ste uz porodicu. Kad sam oslijepio, svi su mislili da će sve oko mene stati. Ali i da će ja nešto kao biti ovakav ili onakav, ali ja nisam dozvolio da oni primijete ništa ono što nije dobro. Znači, uvijek sam vedar, raspoložen, jer znao sam ako ja kleknem, moje porodice nema ništa. Znači, to sve otišlo na drugu stranu. Znači, ja bio krivac što je to tako. Ali nisam sebi smio dozvoliti da mi je sljepilo osujeti ili da mi pravi problem u životu. Nastavio sam da živim kao da se ništa nije dogodilo.
Ipak je najteže bilo vama.
O tom ja uvijek kažem, nije to bitno. Znači, težina se ne mjeri tim, jer kažem, ako čovjek ima želju, volju i u svakom slučaju ako ima porodicu, znači treba za nju da živi i da svoje probleme jednostavno eliminiše i da ih baci iza leđa i da nastavi uspravno da hoda.
Da, imate dvije odrasle ćerke i malog sina.
Jeste, da. Sada, da. Da, sina sam dobio 19. godine i to je, znači, jedan od tih stvari koje trčanje donosi. Ja sam znao, znači, da trčanje poboljšava sve ostale potrebe i muškarca i žene, znači da u to vrijeme i žena je malo sa mnom trčkara, ali ona nije puno. I, znači, ne pun mjesec i pol dana, možda dva, kad sam počeo trčati, žena mi je zatrudnila i tako da, jednostavno, da. Ja vjerujem da je trčanje jedan od tih stvari koje ljudi, ako imaju problema da nemaju djece ili to teži da trebaju početi trčati.
Pa evo, sin vam je došao kad je ovo priznanje za sportski podvig. 2019. godine, da, oboje da. Se dogodilo.
On je rođen 22. januara.
Da, pa dobro, malo da. Se šalimo.
Da, ali ne, ali to je okej. Okay. To je ta priča.
Miladine, osim u trčanju, vi ste ostvarili uspjeh i u drugim sportovima. Koji su to sportovi?
Pa imamo taj igra za slijepe, golbal. Ona je specifična igra. Tu smo bili više puta, prvaci BiH, Republike Srpske smo i dan danas. Pobjeđivali smo i u bivšoj Jugoslaviji, gore i u Srbiji. Osvajali smo turnire u Crnoj Gori. Tako da, taj golbal je isto zahtjevna, fizički zahtjevna igra.
Kakva je to igra? Objasnite nam koliko igrača učestvuje, na koji način se igra?
Pa slušajte, to je igralište otprilike kao za odbojku. Znači, iste su dimenzije, golovi su po 9 metara. Znači, na svakoj strani ima po 3 igrača. Tu se brani i rukom se ispaljuje lopta koja ima u sebi zvončiće, koja je zvučna i koja mora da klizi po parketu. To ima sad pravila, imamo 3 metra u kojim se brani, ima 6 metara gdje ne smijete prebaciti loptu. Imate 8 sekundi kad vas lopta udari i da ju uhvatite da je vratite nazad. Znači, ako prođe tu, onda se svira penal. Utakmica traje 12 minuta. To je inače olimpijski sport. Kad je bila ova bivša Jugoslavija, naši ti prijatelji me i danas su živi. U Beogradu su, oni su bili prvac svijeta, znači olimpijski prvac svijeta u toj igri. Tako da golbal je jedna od možda najboljih igara za slijepe ljude, znači to izdisuje fizičku snagu i znači to im nadoknađuje. Kao otprilike fudbal za ljude koji vidi.
Ali vaša ekipa je dugo godina bila najbolja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, a najveći uspjeh koji ste ostvarili je drugo mjesto na Balkanskom prvenstvu koje je održano u Srbiji.
Da, to je najbolji rezultat što se tiče toga. Ali imali smo jedan turnir u Crnoj Gori poslije toga gdje smo kao najstarija ekipa, znači gdje su momci bili po 22-23 godine, a naprimjer moj najstariji igrač je 59. godište. I mi smo uzeli tu zlato. Prvo mjesto smo uzeli. To je od golbala, to mi je najdraža medalja.
To u Nikšiću kada
je. Da, u Nikšiću, ja.
Da. Pročitala sam da solidno igrate šah i da se bavite pikadom, osim što trčite i što učestvujete u golbalu. Da.
U pikadu, znači to sad ne treniram, ali sam jednostavno, kad su me prvi put zvali da idem na turnir, pripremio sam se jedno mjesec dana sam bacio i otišao sam, znači dole bilo je 10 ekipa, zaredao sam 8 pobjedio i nije više niko mogao ništa, da jedan taj lik iz Bihaća kaže, aj mi pusti da kao pobjedim ja da budem treći. I znao sam da ne može biti drugo, bio Jani Živinica, njega sam u međusobnom susjed pobjedio, imao isto pobjeda kao ja, pa zato nisam morao uopšte da se više kalkulišem. Tako da sam tu na tom prvom svom turniru uzeo zlatnu medalju i uzeo sam još ovdje kod nas u Banja Luci 2 puta. Onda poslije sad nemam baš puno vremena za to, pa onda imaju i drugi momci koji idu da igraju pikado, onda ja baš se ne guram, ne volim puno ni putovati jer dosadlo mi je to. Imam ovdje obaveza i onda više se ovdje angažujem. Volim Banja Luku i volim tu da trčim, volim ljude oko sebe. Ne volim baš putovati, do sadlo mi. Putovao sam puno, a šah igram, za ove prilike igram odlično. Znači da imamo sad tu jednu aplikaciju na internetu, Quentin Gameros, koja je urađena u Portugalu. Sad tu imamo i šah, ima tu dosta igara, i remi, i domine, i kao tabla, i igara sa kartama, dosta. To su ljudi radili i napravo su taj program šahovski gdje možemo igrati, znači zajedno, tu nas ima možda do 1000 na tom playu. Igramo šah redovno i kotiram visoko. Znači, dobar sam.
Pa čestitam da. Vam, da. Bavite se i kuglanjem, ali tu se ne takmičite.
Pa tu kuglanje, nije mi to, nema tu puno adrenalina u tom kuglanju, nekako mi je statičan, pa nisam.
Nije sport za vas.
Pa nisam, ja njih zezam malo i svoje kolege, a to nema veze s tim, malo se šalim. Rekao, to je za penzionere i to za momke, znaš, ja njih zezam. Ali nije to tako, isto je to zahtjevan sport, samo treba ga voliti, a ja ga baš.
Da, niste baš ljubi.
Nije moja priča.
Da. A Miladine, evo, s obzirom na to da se bavite raznim sportovima, imate li neku zanimljivost koja vam je ostala u posebnom sjećanju ili sa takmičenja dok ste trčali ili sa nekog treninga?
ima dosta zanimljivih stvari kod nas lijepih ljudi kad se počnete družiti sa ljudima koji vide pa koji dođu prvi put, pa onda ima tu raznoraznih scena. A jedna je bila, idemo mi na trening u Jovan Cvić i zove predsjednik taksi, a ja prije tog čujem vic. I sad mene stavi naprijed, a njih trojica sjede pozadi i vidimo ja kao priča vic slaša. Ovaj taksista sluša. A vic ide kao slijepac sa psom vodičem, ulazi u veliki market. I nakon što stoji, a pas oko njega trči, okreće se u krug. Kad ova jedna gospodica priđe, kaže, gospodine, kaže, jel mogu da vam pomognem? Kaže, ne, ništa, kaže, mi samo razgledavamo cijene, znaš. A ovi moji se smiju, a ovaj šuti. I sad kad je naš došao tamo da nas istovari nakon 2-3 minuta, kad čovjek kaže, a crnjak, a majko moja, mi smo se podavili smijeha. To je tako ispalo simpatično da je to onako, znaš, baš me ono oduševilo. Mi smo o tom pričali poslije pola godine. Kaže, a crnjak, a majko moja. Tako da, ima ti priča dosta, ima u hotelu, u sobi, zezamo se i igra se raub. Trojica vide i ovaj moj predsjednik Mandić. Ja nisam igrao, sad igraju rauba, imamo bilježne karte na Brajevom pismu i sad igraju oni, sad jednom ovi ne bacaju. A Mandić nije skontro, ne vidi čovjek, ona nestalo struje, ova trojica ništa, on kaže, hajde, hajde, i bacajte. Izbacujte karte da čekate, dok li ćeš čekati. Ovi se podavalo svi, ali nema struje, šta će, nama to ništa ne znači. Znači. Tako da ima tog se može pričati tam dan, mislim, to su scene tako simpatične.
Da, to vas ono razveseli.
Pa da, pa ima.
Da. Mnogo je pobjeda iza vas, Miladine. Šta smatrate svojom najvećom životnom pobjedom?
Ako ovo ostane sve ovako kako je, znači moja životna pobjeda je u svakom slučaju moja porodica s kojom se ponosim i za koju živim. Znači, to je uvijek kod mene na prvom mjestu, broj jedan, sve ostalo je iza, moja djeca, moji roditelji, to je ono što me, mislim, sa tog puta i mog ponašanja prema svemu tomu i odnosa ne može niko pomjeriti. To je nešto što je svetinja.
Da, čime se bave vaše ćerke? Studiraju ili su završili?
Starija ćerka je sada u Sloveniji, udala se i na fakultetu je u Kopru. Sad tamo radi, ide na fakultet, univerzitetski menadžment je upisala, ostala su joj dva ispita za u prvu godinu. A ova mlađa ćerka radi u jednoj kladionci, a pisala je reviziju i računovodstvo, prvu godinu ostala je još jedan ispit. Sad ne znam šta će dalje raditi, malo ona mi je malkice, od ove starije malkice, njoj treba...
Možda više pažnje.
Ma ne, pažnje, dajemo mi pažnje, ona ima pažnju, samo ona ima nekakav svoj recept za odnesti prema školi, prema svemu. Ona je, po mom mišljenju, i tada i sada to mislim, znači, nekako visprenija, znači, ne inteligentnija, već brže razmišlja od ove starije ćerke, brže reaguje, brže neke stvari radi, i u školi, u svemu, ali njoj, ona ima svoj stil i svoj sistem, njoj ne zanima peca. Šta će to? Dovoljno mi je trica. Ona je, ja znam milijon puta, je sušla išće, pa kaj šta ćeš kad sjedim u autobus i dok doje u školu, ona je naušla, odgovara i dobije tri. Meni više ne treba. I takva je. Znači. I nisam im nikakvih problema ni s jednom ni s drugom. Ova mi je druga priča, ona je završila srednju školu sa 5.0, ali više je morala posvijeti pažnje knjizi, ali i više se trudila u svakom slučaju. Ona je imala želju da to bude, ova nije. I tako je to.
I sin, on ima koliko sada?
Pa 3.5 godine.
3.5 godine, da.
3.5 godine, ove godine smo ga krstili u junu mjesecu. Ma, to je sada, mislim, ludilo to. Ja bi svakom paru koji je imao djecu veliko, ako ima mogućnost da to uradi, da ima sad jedno malo dijete, to je nešto, ma to se ne može opisati. To je priča koju treba ispričati.
To je zabava za cijelu porodicu.
Ma nema, to je, moja majka je imala negdje u novembru mjesecu, imala je rak na debelom crijevu i otišla na operaciju, operisala se i pila neke tablete i ono i terapija ovakva, onakva. Kad je Vuk došao u kuću, kad je ona njega vidjela, skoči žena, ma ništa. Evo i dan danas, hvala Bog da kucnem. Ma nema, nju ništa ne boli, njoj je sve, ona s tatom ode u šum, tovari drva, ma ništa. I kaže, kak je to? A on je kako, ma nema, to je priča, apsolutno priča.
Puževa golača, njeni prsti putuju po koži, svi su naši grijesi kao braća, jedno drugo u pomoći. Ja sam onaj što se domu vraća, što se s tobom ogoli do kosti. Nek mi ta ljepota bude plaća, svojim usnama me pogosti. Ko si da si, ko si da si, lijepa ženo, sve učini tom ljepotom, me ukrasi svojom snagom, me postidi. Što vuku svoju kuću, a u kući spomen na ljepotu. Jednu mladost od pepela vruću, koju nemam srca prosuti niz vodu, vodu. Ja sam onaj što se domu vraća, što se s tobom ogoli do kosti. Nek mi tvoje tijelo bude plaća, svojim usnama me pogosti. Ko si da si, ko si da si, lijepa ženo, sve učini. Tom ljepotom me ukrasi, svojom snagom me poštidi. Ko si da si, ko si da si, lijepa ženo, sve učini. Me ukrasi svojom snagom. Me postidi.
Slušate emisiju Dobroveče čovječe. Naši vaš gost, poštovani slušalci, je gospodin Miladin Dragojević, član atletskog kluba invalida Vrbas. Miladine, kako provodite slobodno vrijeme? Kada ne trčite, kada ne igrate? sve to što vi volite?
Pa u zimskim periodima kad manje izlazim, onda dosta slušam knjige, slušam muziku, imam tu blizu kafić pa izađem tu sa prijateljem redovno na pićence, dva. Nisam od onih tipova koji pije svakodnevno, ponekad se desi da što kaže i popije se, ali u principu trudim se da taj život bude što raznovrsniji, znači sa porodicom se izlazi, šta ja znam, na raznorazna mjesta, odlazimo, šetamo, igramo se, kad ne trčim, znači igram šaha dosta i tako, znači to su u principu stvari koje su najviše prisutne. Da, dolazim i malo u savez dole svoj sa svojim kolegama, malo se igra nekad pikada i domina, i malo se družimo. U principu ne volim da sam puno statičan, tako da krećem se puno i u društvu. I
evo, opišite nam jedan vaš uobičajeni dan.
Pa otprilike, znači, kad ustanem ujutru, standardna procedura, ustane se ono što je higijena, se odradi, onda poslije toga popijem kafu, ne radim ništa dok ne popijem kafu. Kafu popijem sa ženom i onda odem odradim neke vježbe, neki pola sata, 45 minuta, to radim konstantno, nevezano za bilo kakav trening. Onda poslije toga izađemo malo napolje, prošetamo, Vuk ustane i on, pa mamu ostavimo da nam napravi doručak, a mi malo izađemo napolje, ili imamo dole svoje te igračke, pa ja s njim, onda ima nekakav pjesak, pa redovno nešto pravi, onda ja moram biti tu s njim, onda se vratimo nazad, doručkujemo, onda ako imamo nešto uradimo, znači sad je vrijeme kad se slažu i cijepaju drva, to isto odrađujem sam, pitali smo kako, pa sam onda ja njima pokazivo šta je u principu, da i to se može samo ako se hoće. Znači ja svake godine iscijepim po 15 metara drva, žena mi pomaže da složimo ta drva, znači to je sad, imali smo znači kupljenje šljiva i tu imam sistem, pa i to radim. Onda, šta ja znam, do 12 sati se odraditi nekakvi poslovi, onda se malo sjede, odmorimo se, popije se kafa tamo poslije 1-2 sata, onda opet idem u šetnju, nađem s nekim prijateljem ili odemo, ako smo svi kući, odemo kod roditelja jednih i drugih. Šta ja znam, kad ono oko jedno 4 sata, 5, kad nekad Vuk zaspi, onda ako nemam ništa drugo, onda uzmem, pustim se nekakvu knjigu pa slušam i u principu sve koji ostali ljudi.
A kažete mi, Vuk je još mali, da. Pa kako on razumije to što vi ne vidite?
Pa još mu nije jasno. Znači on pokazuje naznake da mu nešto nije jasno. I sad on mene, na primjer, kad nešto hoće da mi pokaže, uzme me za ruku i onda stavi na to. Ali kad mi ja pokušavam da objasnim da ja ne vidim ili da on, to njem nije jasno, znači onda to on ne može da shvati. To još ne može da razumije.
Nije mu to jasno.
Još je mali, da. Ali ima, vidi se da nešto, znači, ja vidim da nisam kod drugih, znači on, oko nas, jer onda nema niko drugi, u mom mjestu nema niko drugi slijed nego ja. I onda vidi da je problem, onda uzme štap pa radi, kaže radim kod tata, znači, ali on ne zna zašto ja to radim. To nije
mu jasno. Milane, vi niste rođeni kao slijep čovjek, to se dogodilo.
Nisam rođen slijep. To je počelo 92. godine. Bio sam na ratištu i osjetio sam da često me glava boli. Ali pa kad smo bili na tim nekim stražama, koristili smo, ali kad smo bili, što kaže, rat je bio, dosta nas nismo bili ni upućeni, pa smo koristili noćne dvoglede. I jedno par puta sam osvjetljen. I svaki put kad me osvjetlo, osjetio sam bolove u očima. Znači, ja nisam razmišljao o tom. 23 godine, 4, mislio sam da me ne može niko ništa, ne može ništa biti. I onda sam otišao na VMA u Sarajevo i dole su mi očitali da ima nešto, da ima nekakva stvar na naučnim živicima, ali rat je bio i ono, nije ni objasnio niko da je to nekakav problem. Kaže, evo, ti doktor, uzim te tablete, pi i zdravo. I tako to, onda poslije opet, znate kakva je situacija bila u to vrijeme, nema tu, pokupite i moraš ići, znači nemaš izbora, ideš. I kad je rat završio, nisam ni tad obratio pažnju da imam nekakav problem. Znači, malo sam imao na desnom oku kao nekakav sjen, ali nisam, nije ovo lijevo je bilo odlično i vidio sam sve. A izađite iz rata, nemate ništa, morate požuriti da stignete sve, bar ono gdje ste bili prije. Radiš, boriš se i tako jednom prilikom na fudbalu, igramo fudbala i sad je tu na tom našem igraču da mi lopti, ja loptu da prođem igrača, da je opalim, odjednom loptam se izgubi. Znači, sve se pomrači, ja se trgnem i vrati se. Znači, tad sam, nisam znao, ali tad sam izgubio vid na desno oko. Znači, tad mi je stalo. Ali nisam to osjetio. I onda poslije toga, na poslu gdje sam radio, pa sad ima nekakva narudžba, stavljala se ovako ispod jednog, ispod nekakvog sjena, daska je iznad i tu, ja sam za nije to čitao i malo po malo ja stavom se približavam da to čitam. Kad sam vozio, znaš, osjetio sam da nešto i odnijem tad prvi put kod doktora na pregled i doktor pregled onako stavio i kaže ništa, kaže stavit ćemo na očale, neće imenati doktora jer nisam ga htio tužiti, pa neće ga ni imenati ni sada, znači prošlo je i on dalje na očale, ja nosio sam na očale godin dana, ali nikakvog pomaka, ništa znači. Već sada kad mi on dao te naočale, ja nisam vidio na desnom oku, on to nije primijetio, ne znam kako, znači nije mi jasno, znači da ovaj to nije odgonetno, ali nije ni važno sad. I kaže meni jedan kolega, šta se dešava, ako ne znam prijatelj, ali nije, ovo nije dobro, kaže, aj otići, kaže, ovdje imam ja tu gdje ima stan u Boriku, otiđi u Iris, ima tamo i doktor Sanježić i Milka Mavija, pa ovo gdje su odlične, nek te pregledaju. I ja odim tamo i sticam okolnost, bila Milka Mavija, doktor sad je načelnica gore na oftalmologiji. I ona meni kaže, ajde raširim zjence i stavim je tamo da sjedem. I kad je počela pregledat, kaže, moj Miladine, ko je vas pregledao? Kaže, ovo je staro bar 10 godina. Ja nakako, kažem ja koji je doktor. A ljudi moji, ne mogu da shvatim, kaže, da ovo nije vidio. Kaže, moraš odmah u bolnicu. Kaže, ideš odmah. Ako ne mogu sad odmah, moram neke stvari, jer mogu u ponedeljak. Kaže, ako ne dođeš u ponedeljak, nemoj mi dolaziti. Ja dođem u ponedeljak i gore sam bio 9 dana na pretragama i i urađen si CT-o i magneta i sve na kraju. Pošalju me na endokrinologiju. Pošalju me kod, kako se zvala, Cvićka, isto doktorca u Beogradu, ali već bila u penziji, završila je oftalmologiju u Rusiju, kaže, otići kod nje da to ona pregleda. I otišla i ona, ošao je moj brat sa mnom od ujaka i kad je ona rekla, kaže, ovo nije dobro, kao u stilu, izlaže se kalci na kostima lobanje, kaže, i kao, sve se okoštava. I kažem, ovim dal uputnicu da idem na neurohirurgiju u Beograd, kažem, ne, ti moraš ići na endokrinologiju. Pa je dobro. Ode tamo, ovdje preko doktorce Grubo, rodim kod doktora Misića. Na endokrinologiju čovjek me tamo pregleda, kaže, nije ovo, kaj je tačno kod tebe to, što se endokrinološki, to je sve. Ok, nemaš nekakvih problema. Kaže, aj ti, evo, dok su ovdje, otiđi na neurologiju ovdje u klinički centar, pa nek te pregledaju tamo doktor, pa ćeš vidjeti šta ćemo dalje. I onda su me on tu pregledali i rekli, nema šta, kaže, ovo mora biti hirurški odstranjeno. I ta, zaboravio sam kako se zove, ta neurohirurg u Beogradu, rekla mi, mi te ovdje ne možemo operisati jer nemamo tog aparata koji ti može sa očnog živca da skine te naslage. To su meningioni koji su napali očne živce. I kaže ona da imam nekog svog, ja bi ga poslala kod doktora Vinka Dolanca u Sloveniju da to uradi. Pa rekao, nema šta, pokušat ćemo, ja nemam ja puno izbora, javim se doktor Milke, kaže, nemaš tako, je tako rekli, kaže, imaš li koga tamo, nemamo naću. I ja imam tetku u Zagrebu, pošaljem njoj papire, ona ode u Sloveniju do tamo doktora, on to pregleda i kaže, mora doći odmah na operaciju za lijevo oko, da to odmah uradim, operacija je 15.000 eura. Dobro, šta ću ja, nekako se te pare nađe, skupi se, dadnu neki ljudi, tako, ja odem na tu operaciju, ja ga pitam, kažem mu, ja rekao, hoće li ostati išta vidi? Kaže, to što imaš na lijevom oku, kaže, ostaće. Rekao, doktore, ako se probudim da ne vidim, riješite vi da se ja ne rešavam. Znači, u tom stilu, u tom momentu nisam mogu shvatiti ništa pričam, znači, jednostavno. I kad sam krenuo na operaciju, roditelji kažu da ide neko sad, ako neće ići, niko sa mnom, idem sam. I odšao sam sam na tu operaciju. I tamo kad doktor operisao, ja sam se, znači, poslije same operacije se probudim, onako bio sam već u liftu i doktor mi ovako pokazuje dva prsta, ja kažem dva, on pokaza jedan i vratim se nazad i spavao sam čitav noć. Poslije toga sam, znači, nakon dva mjeseca, tri, rekao me da moram doći da operišem desno oko, tako da mi je i to desno operisao naknadno, znači, tako da mi je izašla sama operacija, 25.500 eura su mi zašle operacije i nakon tri godine već sam sam vidio sjene, 2007. više nisam vidio ništa. Znači sve je završilo.
Da, vid se potpuno izgubio.
Da, da, sve je otišlo.
Ali vi ste bili heroj, kakav ste i danas, odlučili ste da ne padnete ni psihički ni fizički, počeli ste da trčite.
Da, morao sam, rekao sam sam sebi, ne smijem dozvoliti da moja porodica strada zbog toga. Znači, oni su mi uvijek na prvom mjestu i zato sam vjerovatno, mislim u principu ja sam takav, ali uvijek kažem, nisam nikad volio ljude koji misle samo na sebe i plaču nad samim sobom. Take ljude ne volim i sebi to nikad nisam htio da dozvolim, niti mislim da se dozvoljavam takve stvari. Moja porodica ne smije da shvati ni u jednom momentu da je meni teško ili da ja razmišljam o takvim stvarima. Ne, to je moja priča.
Da. Vi ste jedan hrabar i jedan dobar čovjek, Miladine.
Pa nadam se, ja se uvijek, što se tiče ovih vjerskih opcija, za mene je lik i djelo patrijarha Pavla nešto što sam uvijek cijenio i što sam mislio da bi trebalo svi ti vjerski ljudi da budu bar mu slični, mada ih je veoma malo, ili nema ih ni blizu. Pa se sjetim kad patrijarh Pavle citira Božu Kneževića, kaže... Čovjek, samo da se sjetim, čovjek je biće kome može i Bog da se obraduje. A isto tako može i đavo da ga se postidi. Tako da ja se nadam da me kad legne najviše da spavam, da me blagoslovi, a da ujutro se obraduje kad ja ustanem, tako želim svakom drugom.
Koji je vaš životni moto? Osim ovoga što ste naveli kada ste citirali patrijarha.
Da. Pa mislim da čovjek treba da u svom životu ljudima pokaže u principu šta je sreća. Ja sam nekako, da to ispričam na ovaj način, imao jednu koleginicu koja je držala prežunci kafe. I ona imala je, tako bila je boležljiva i imala je problema, ali radila je kao medicinska sestra, prije toga je ošla u penziju i sa mužem je držala tu prežunac kafe. I ja i sa ženom idemo kupovati kafu, kaže, nešto je tužno. Ja kad god dođem, ja nju vidim, ja njoj ispričam, vidite, ona se nasmije. Rekao je, to je moja sreća, ja sam sad zadovoljan i sad mogu otići odavde. A nemojem biti smrknuta. Znači, volim ljude ostavljati vesele, razdragane, nasmijane, onda to mi je već, to je nekakav, možda, jedan od mojih, što bih rekao, moto i sve ostalo. Volim takve stvari. Znači, volim kad su ljudi sretni i volim kad ih ja učinim sretni. To je nešto što...
I Miladine, evo, vaši planovi za budućnost, pripremate se za Banja Lučki maraton, koliko ste rekli, 42 kilometra, da.
To mi je sada, jer kažem, želim da dam i ovim, nažalost, slijepim ljudima koji neminovno dolaze iza mene ili za nas, da im dam zadatak da moraju da naprave više, da se bore, jer nisu ni svjesni ova kompjutersko vrijeme i dozvoljavaju se previše ovi ljudi koji vide, puno su za kompjuterima i ne vode računa o svom vidu i zato ga rapidno gube. Nadam se da ih neće biti, ali i volio bi da ih nema, ali nisam baš siguran o to. Zato kako već dođu u situaciju da ne vide, onda da vide da se može dobro živjeti kao slijep čovjek. To mi je, znači, prva
godina. Možemo li ovo uzeti kao jednu poruku za kraj našim slušalcima?
U svakom slučaju.
Da svaki dan života ulažu u sebe i one koje vole.
Da, apsolutno.
Miladine, mnogo vam hvala što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala i vama i vašim slušalcima.
Jutro je budi me mir koji si donijela ti. Nakon svih lutanja i nesigurnosti, u tvojim očima sam, u mojim zarobljen krik. Sreće istrebnje od tvoje budućnosti. to gledam tebe, ne diše, jer ništa ljepše ne poznaje. Jače je od svega što sam ikada doživjela. Kako sam mogla da znam, vrijednije od svega što sam ikada. Onda me uhvati strah samo kad pomislim kako sam mogla bez tebe živjeti. Koliko sreće si mi donijela, čime sam, čime sam te zaslužila.
U emisiji Dobroveče čovječe bio je Miladin Dragojević. Sa vama su bili ton majstori Dragan Bojić i Dejan Šušić. Muziku odabrao Igor Divljak. Urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.